gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen tizmen ýogşun anyň urwan tanış edýär. Ortiyetin oppozisiya lideri Aleksey Navalny tutsaklyktan boşadyldy. Ol 5-nji maýda bütün ýurt boýunça prezident Vladimir Putiniň 4-nji prezidentlik möhletini kasam kabul etmeginiň öň ýanyna gurulan protestler mahalyna beýleki ýüzlerçe protestçi bilen tutsak astyna alyndy. Olar maňa garşy 2 protokol düzdiler. Alalaşylmadyk köpçülükleýin protest gurnamakka polisiýa boýun egmezlik hakynda, emma ýargy ijeden soň meni suwda çenli boşatmak kararyna geldiler diýip ol 6-njy maý güni ýerden Twitterde habar berdi. Ortiyet boyunca ol bizim patsamız derleyen sigar asrına geçirilen protestler mahalına 1600'den uğrağı adam tutsak edildi deyip Ovada Info Hukuk Koruyuş Portalı havar verdi. Metduat havarlarını Moskova'daki protestçilerin sahanının münglerçe olanına gaydılıyar. Polisiya proteste çıkan mahallanın 1500 adama kolay bolanına aitti. Ortiyette olayan oppozisiya protestlerinin meçhör resmiler tarafından hem işe kiçeldilip korkodilyar. Menin pikirimçe Vladimir Putin yurt yolbaşısı bolmağa münasip däl. Ol bir işi 18 ýyl bäri yerine ýetirýär we ondan hiç bir gowluk gelmedi diýip Moskwada demonstrasiýaçy Dmitri Nikitenko Associated Press habar gullugyna aýtdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr alalaşygyndan çykdy, muňa ökünjekdigini sebäbi öz ýurdunyň prezident Donald Trumpyň bu diýipli alalaşygy barada geljek islenlik kararyna garşy gaýtagul bermek planlarynyň taýýardygyny aýtdy. Bizim Trump tarafından yadra alalaşı vabatta gelinecek islenlik kararı karıştırmak için planlarımız var deyip Rokhani 6. mayda İran'ın Demirgalık Gün Vatarına sözlen sözünü aittı ve onun sözleri devlet televizyonu yasarkalı köpçülüğe yetirildi. Eger de Amerika yadra alalaşını terk etse siz bakım görürsünüz. Bunun evi tarihi ökünce yadar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Emma Rohani eger de Abbasa bolalasy terk etse Eýranyň nähili reaksiýa bildirjekdigini anyklaşdyrmady. Ýönül Trumpyň geljek kararyna garaşmak bilen hususan Eýranyň atom energiýasy guranmasyna zerur bolan buyruklary berenligini aýtdy. Trump eger de Ýewropaly ýaranlar onuň elkenç kemçiliklerini 12-nji maýa çenli düzeltmeseler Abbasanyň Eýran bilen baglaşylan ýadra alalaşygyndan çykjakdygyny aýdyp haýwat atdy. Ermenistanyň oppozisiýa lideri Nikolay Paşinyan özüniň egerde ýurdun geljekki premier-ministri bolsa, Dolonnorji Respublika partiýasy bilen hyzmatdaşlygy düýüpden ret etmejekdigini aýtdy. Biziň mümkin bolan hyzmatdaşlygymyz anyk siýasy ýagdaýa bagly bolar diýip Paşinyan 5-nji maýda jurnalistlere aýtdy. Bizi geljege alyp gitjek bir topar potensial ýagdaý bar diýip ol öz esasy maksadynyň ýaraşyk hökümetini döretmekden ibaratdygyny belledi. Kavkaz ýurdunda soňky bir näçe hepde bäri ýaýbanlanan köçe protestlerine ýol başlyk eden Paşinyan birden ýokary galyp premier-ministriň kursusyna eýe boljagy çalym edýär. Hökümete garşy protestler Dolonnorji Respublika partiýasynyň lideri we olarky prezident Serj Sarkisyany parlament tarapından bu wezipä saýlananyndan bir näçe gün soň premier-ministrlikden çekilmäge mejbur etdi. Günörtü Unnugar Pakistan'ın ayrı ayrılıktaki iki kömür kayanına olan hadiselerde 23 mağdançı helak kollu, 11'si olsa yaralanlı deyip resmiler aydiyar. Pakistan'ın tevhü bettuakçılıklara karşı görüş edarasının direktörü Atoğullah Khan 5. mayda Bulucistan velayetinin akı marvar kömür kayanındaki yanına metan gazının toplanmağının sebep olanına aitti. Bu yangın kayanın çökmeğine ve köp işinin yolunun bağlanmağına getirdi. Biz 11 cesedi çıkarıvarlık deyip haniyene 6 cesedin aşağıda çıkarılmağın yatanlığın sözüne koştu. Şuna mengdeş yağdayda çöken Spin Karel kayanına hem 7 adam helak kollu. Canının geçen 3 bomboçu Boldog etrafında Kannagar polisiyasının başlığının öyüne hücum edip ağzından 2 polisiya ofiserini öldürdü. Cengçilerin ölüleri hem öldü deyip resmiler aytti. Kannagar polisiyasının sözcüsü Ahmet Ziyadurrani 5. mayda DPA xabar kulluğuna cengçilerin 4. may günü giyişlik yağda 5. may günü İrden General Abdulraziyin öyüne hücum edenliğini emma onun sol vaat öyüne bolmanlığını gurrun verdi. Onun sözlerine göre canının geçen bomboçu ilkinci barlığını kodun partlayıcı koyulan uluğunu yarıp iki polisi ofiserini öldürdü. Onun izbilen geliyen iki tane piyade hücumçu olsa ikinci bağırlığının koduna hücum etti deyip durağına etti. Siz haberler dinlediniz.